Lucas Kapitulo 16. Nagsiring he Jesus sa iyang mga tinunan.
May adahad to usa nga riko nga may ada niya tinapuran. Nasumatan ini nga riko nga tawo, naging kikinaragan lahan tinapuran ang kwartahan iya agarun. Sanglit igin patawag ini nga tinapuran ngan ginsiring. Ano ba ini nga akon himbabatian hiunong haimo? Hala, tuhayi daw akohan nga tanan nga akon igin tapod haimo. Kay diri ka na magiging tinapuran ko. Nagsiring ha iya ngahaw ini nga tinapuran, ta, kukuhaan na daw ako han akon agaron han akon pagkatinapuran. Ano daw ang sadang ko buhaton? Diri man ako mailubing paghornal kay maluyahon ako, ngan makaarawad in pakilimos. Yana, maaram ako kung ano ang akon bubuhaton. Base kung mawaray na ako trabaho, mamamayada ako kasangkayan nga makarawat ha akon haira panimalay. Sanglit igin patawag niya ang ngatanan nga nakautang han iya agaron. Ginsiring niya ang siyahan, pira ang imo na utang han akon agaron. Usa ka gatos ka baril nga lana hin ulibo, nagbaton hiya. Nagsiring ha iya ang tinapuran, iya, iini ang imo resibo. Lingkod ngan liwata, ibutang nga 50 la ka baril. Nagpakiana ang tinapuran ha alain nga nakautang. Ikaw, pira man ang imo na utang? Usa ka gatos ka bakid nga trigo, nagbaton hiya. Nagsiring ha iya ang tinapuran, iya, iini ang imo resibo. Lingkod ngan liwata, ibutang nga 80 la. Nagdayaw ha iya ang agaron hininga diri tangkod nga tinapuran, tungod an iya kamaaram. Kay an mga tao hininga kalibutan, labi pa kamaaram hin pagdumarahan ira mga buruhaton, kayhan mga tao nga sakop ang kapawa.
Ngan nagpadayon he Jesus hin pagsiring.
Sanglit susumatan ko kamo, gamit hin manggad nga kalibutanon, hin pagkabig hin kasangkayan. Base kun maubos na ang manggad, kakarauton kamo didto handayon nga urukyan. Adton kasasarigan hin gudti nga butang, kasasarigan manliwat hin dagko nga mga butang. Adton diri tangkod hin talagudti nga butang, diri liwat tangkod ha mga dagko nga butang. Sanglit kun diri kakasarigan hin pagdumara hin manggad nga kalibutanon, oonan hun hin pagtapuri ha imo hin matuod nga manggad. Ngan kun diri kakasarigan han mga butang hin iba, hin uman in mahatag ha imo han imo kalugaringon nga mga butang. Waray surugoon nga mauripon hin duha nga agaron, kay mahinanabo nga iya pagdudumtan an usa, ngan paghihigugmaon niya ni kaduha. Magmamatinumanon hiya ha usa, ngan pagtatamayon niya ni kaduha. Diri mayhimo nga dunganon in pagserbihan Dios ngan han kwarta.
Hinbatian han mga Pariseo iningatanan ngan gintinawaan lanira he Jesus kay makisalapihira. Nagsiring he Jesus ha ira.
Amo kamo ang nagpapakamatadong haatubangan han mga tao, kundi maaram ang Diyos han iyo mga kasing-kasing. Kay ang giniisip nga mahal hinduro han mga tao, waray lapulos haatubangan han Diyos. Tubtublahan panahon ni Juan nga parabunyag, ang balaod ni Moises ngan ang mga sinurathan mga manaragna. Tekang hadto iginwawali na ang maupay nga sumat, hiunong han ginhadian han Diyos, nga nagpipirit hin pagsulod ang ngatanan. Kundi masarusayon pa ang pagpapashan langit ngan hantuna kay han pagkawara han gigubuti aye nga bahin han balaod. Nakakasalahin panlibog ang hinuman nga lalaki nga nabulagan iya asawa, nga nangangasawa hin ibang babaye. Nga nakakasalahin panlibog ang lalaki nga nangangasawa hin binulagan nga babaye. May adahad to usa nga riko nga nagbabadohan gimamahali nga mga panapton, nga nagpapatakasan iya mga bahandiha adlaw-adlaw. May ada manliwat usa nga makililimos nga Lazaro ang ngaran, nga lukop an iya lawas hin mga katul. Agsubiyadadon ngadtohan portahan riko, kay hingyap niya nga makakaon hiya, han mga natataktak nga pagkauntikang hanlamisahan riko, nadaob bisan an mga ayam hin pagdilap han iya mga kaduntan. Namatay ang makililimos ngang gindarahan anghel ngadto hasapit ni Abraham. Dito ang kumbiti halangit. Namatay manliwat ang riko ngan igin lubong. Ngan nahingadto hiya hadako nga kasakitan ha impyerno. Paghangad niya, hingkitan niya hi Abraham hirayo ha iya. Ngan nasapit hi Lazaro ha iya. Sanglit ginmuli at hiya. Amay nga Abraham, kaluuyigad ako. Ngan ipadara nga di Lazaro hin pagtunlubhan iya tudlo ha tubig. Base pahagkutan an akon dila, kay ginsasakit ako didahini nga kalayo. Kundi nagsiring hi Abraham, panumdom anak ko, ngahan buhi ka pa, nahiagom kanahan nga tanan nga mag-upay nga mga butang. Samtang Hilasaro, nahiagom lahan nga tanan nga magraot. Kundiya na nagpapahimulos na iyahan mga kalipayan didi. Samtang aada ka kasakitan. Labot lah ito nga tanan, may hiluag nga wada habot nga naton. Sanglit, diri makakahimo nga ang karuyag tumabok didi hin pagkadtoha iyo, sugad man ang karuyag tumabok didto hin pagkadihaamon. Nagsiring Enrico, amay, kun amo man ito, nakikimaluya kuha imo nga suguon mo Hilasaro, ngadto ha balayhan akon amay. Diin may adako lima panga kabugtuan nga kalalakinan. Pakadto agad hiya hin pagpahimang nuha ira, basi diri liwat hira mahingan hihininga dapit han kasakitan. Nagsiring hi Abraham, aadto na hira Moises ngan an mga manaragna, nga magpapahimang nuhan imo kabugtuan. Kinahanglan mamati hirahan ira igsisiring. Nagbaton Enrico, diri pa ito igo amay nga Abraham. Kundi kun may mabanhaw ngan kumadto ha ira, mabayagud hirahan ira mga sala. Kundi nagsiring hi Abraham, kundiri hira mamati kan Moises ngan han mga manaragna, diri hira malulukmay, bisan pa kun may mabanhaw tikang han mga minatay.